Розділ 11. Ну а тепер наступне запитання. З погляду Мейка Сахари, частина 3. Добрий день, заводний птаху. Ви зробили те, що я просила наприкінці останнього листа. Думали про те, де я зараз і що роблю? Хоч щось уявили собі? Припустімо, однак, що ні до чого не додумалися. Напевне, так воно і сталося. Ну тоді я сама розповім. Працюю я зараз на одній фабриці, досить великій, у містечку на березі Японського моря, точніше, у горах на околиці містечка. Я сказала «на фабриці», а ви, мабуть, уявили собі, що це могутній завод, де гуркочуть найсучасніші машини, повзуть конвейери, а з димарів дим валить? Зовсім ні. Територія фабрики простора, світла і тиха. Диму нема. Ніколи не думала, що бувають у світі такі просторі фабрики. Досі я побувала один раз на фабриці. У початковій школі нас водили в місті на екскурсію туди, де виробляють карамельки. Пам'ятаю тільки шум, тісноту і людей, що працювали мовчки, з похмурими обличчями. От чому слово «фабрика» пов'язується в моїй пам'яті з ілюстрацією в підручнику до теми «Промислова революція». На фабриці працюють майже самі дівчата. Трохи осторонь в окремій будівлі – лабораторія, де чоловіки в білих халатах із серйозним виразом обличчя розробляють щось нове, але їх порівняно небагато. Решта – дівчата віком від 16 до 26. Відсотків 70 з них, як і я, мешкають у гуртожитку на фабричній території. Бо доїжджати з містечка на роботу на автобусі або автомашині важко, та й гуртожиток першокласний. Будівля нова, у всіх окремі кімнати, їжа смачна, на вибір усе добре оснащено, а плата за проживання мала. Басейн з теплою водою, бібліотека, якщо хочеш, можеш займатися чайною церемонією, ікебаною, щоправда, це не для мене, або записатися у спортивний гурток. От чому деякі дівчата, що раніше їздили на роботу з дому, перебралися до гуртожитку. На суботу і неділю навідуються до батьків, ходять у кіно з хлопцями, зустрічаються. Тому по суботах гуртожиток як пустка. Таких, як я, кому на вихідні нема куди їхати, мало. Та як я вже писала, мені подобається безлюддя в гуртожитку наприкінці тижня. Я тоді читаю, слухаю голосну музику, прогулююся по горах або, як оце зараз, пишу вам листа. Дівчата на фабриці – тутешні, селянські дочки. Не всі, звісно, але більшість – міцні, здорові, життєрадісні і працьовиті. Великих підприємств у цьому краї майже немає. І досі дівчата після закінчення середньої школи, звичайно, подавалися до великих міст у пошуках роботи. Дівчата в містечку не залишалися, парубки не мали з ким одружитися і населення зменшилося. Із цієї причини міська влада залучила підприємців до будівництва заводу або фабрики, виділивши для цього велику земельну ділянку. Тепер уже дівчатам не доводиться звідси виїжджати. Гадаю, зовсім непогано придумано. Адже сюди стали приїжджати навіть люди зі сторони, як от я. Тутешні дівчата закінчують середню школу або, як я, кидають навчання і влаштовуються працювати на фабриці. А коли назбирають грошей і досягають відповідного віку, виходять заміж. Потім звільняються з роботи, народжують двоє-троє дітей і стають усі однаковими, повними, як тюлені. Звісно, бувають і такі, що заміж виходять, але роботи не полишають. Однак більшість звільняється. Цікаво. Ви здогадалися, де я перебуваю? Ну, а тепер наступне запитання. Що, власне, роблять на цій фабриці? Підказка. Ми з вами одного разу виконували роботу, яка має стосунок до цієї фабрики. Ходили на гінзу і проводили дослідження, пригадуєте? Ну, заводний птаху, навіть ви мали би уже здогадатися. Так, я працюю на фабриці, де виробляються перуки. Здивувалися? Я вже розповідала, як через півроку втекла з цього першокласного готелю в'язниці лісової школи і байдикувала удома, мов собака з поламаною ногою. І саме тоді я раптом згадала про фабрику перук. У нас на фабриці дівчат не вистачає. Як захочеш попрацювати, будь-коли приймемо, сказав мені колись напівжартома мій начальник з фабрики перук. Навіть показував розкішний буклет про неї. Пригадую, вона мені дуже сподобалася. І я навіть подумала, що було б непогано в ній попрацювати. За його словами, дівчата на фабриці виконують ручну роботу. Вставляють волосся в перуки. Перука – штука делікатна, не те, що алюмінієва каструля, яку штампують машиною. Як не закріпиш волосся голкою ретельно, жмутик за жмутиком, то першокласної перуки не зробиш. Вам не здається, що від такої роботи голова крутиться? А ви знаєте, скільки в людини волосинок на голові? Сотні тисяч. І всіх їх треба прикріпити руками. Посадити, як рис на полі. Але тутешні дівчата не нарікають. У цій провінції зима довга, випадає багато снігу, і дівчата в селі здавна звикли заробляти гроші рукоділлям. Така робота для них не тягар. Тому, кажуть, фірма вибрала саме цю місцевість для будівництва своєї фабрики. Правду кажучи, мені здавна подобалося рукоділля. По мені не видно, але я вмію добре шити. У школі мене вчителі хвалили. Не вірите? Та це чиста правда. От я й подумала, чи не поїхати мені в гори на фабрику працювати руками з ранку до вечора і трохи пожити так, щоб не забивати собі голову зайвими думками. Школа мене до краю втомила, однак далі байдикувати і залежати від батьків також остогидло, можливо, як і їм. А взятися до чогось серйозного не хотілося, тож нічого іншого не залишалось, як податися на фабрику. Заручившись підтримкою батьків та рекомендацією знайомого начальника, йому сподобалася моя колишня тимчасова робота на його замовлення. Я пройшла в їхній головній токійській фірмі співбесіду, через тиждень зібрала своє добро, одяг і магнітолу, сіла в Сінкансен, потім перескочила в електричку і добралася до цього вбогого містечка. Мені тоді здалося, ніби я потрапила на край світу. Коли зійшла на станції, відчула таку безнадію, що подумала. Помилилася. Та врешті-решт виявилося, що вчинила правильно. Минуло майже півроку, і я тут прижилася без жодних проблем і нарікань. Сама не знаю чому, але я цікавлюся перуками давно. І не просто цікавлюся, а скоріше вони мене чимось приваблюють. Як деяких хлопців мотоцикли. Раніше я цього не усвідомлювала, та коли зайнялася дослідженням стосовно кількості лисих на вулиці, у нашій фірмі їх називали «людьми з проблемами рідкого волосся», то переконалася, що їх на світі справді багато. Не скажу, що вони мені особисто подобаються, але і проти них нічого не маю. Скажімо, якби у вас заводний птах у волосся було менше, ніж зараз, хоча, гадаю, незабаром так і буде – то моє ставлення до вас не змінилося би. Здається, я вже вам казала. Може, люди бояться полисіти тому, що це нагадує їм про кінець життя? Страшно цікаво. Я десь чула, що люди ростуть до певного віку. Чи то до 19, чи то до 20. Забула. А потім тіло тільки зношується. А якщо так, то нема нічого дивного в тому, що волосся рідшає і випадає. Адже зношення тіла не припиняється. Тож можна сказати, що все це – звичайний природний процес. Тільки от що незрозуміло. Одні люди лисіють ще в молодості, а інші старіють без лисини. Якби я була лисою, то нарікала би на несправедливість. Не хотіла б світити лисиною. Хоча така проблема мене не стосується, я добре розумію душевний настрій таких людей. Крім того, у більшості випадків людина не винна в тому, скільки в неї випаде волосся, менше чи більше, ніж в інших. Мій начальник, коли я там підробляла, казав, що згідно з результатами наукових досліджень, на 90% гени визначають, полисіє людина чи ні. Хто отримав від батька чи від діда такий ген, той рано чи пізно полисіє. Цього разу вже не скажеш, що все залежить від людської волі. У певний час встане ген і скаже: «Ну що ж, пора до роботи. Правда, не знаю, чи ген на це здатний». Тож волосю нічого не залишається, як випадати. Хіба це справедливо? Звичайно, ні. В усякому разі, тепер ви знаєте, що я щодня, не жалкуючи сил, працюю на далекій фабриці. Щодо перук маю глибоке особисте зацікавлення. Наступного разу напишу трохи докладніше, як працюю і як живу. Ну, бувайте!